хвалях Радіо Свабода. 20-я година у Беларусі, у Праскай студыі Ганна Любакова з выпуском міжнародных навінаў. У Ізраілі сёння праходзяць усеагульныя выбары, якія ўжо ацанілі як нефармальны рэферэндум аб даверы да прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньяху. 16 сакавіка Нетаньяху заявіў, звяртаючыся да выбаршчыкаў, што калі ён зноў будзе абраны кіраўніком ураду, то не дапусціць стварэння незалежнай палестынскай дзяржавы.
Той, хто ідзе да стварэння палестынскай дзяржавы, ці мае намер проста адабраць тэрыторыю, хоча атрымаць тэрыторыю для радыкальных ісламскіх тэрарыстычных нападаў супраць Ізраілю. Гэта сапраўдная рэальнасць, якая была створаная тут у апошнія некалькі гадоў. Тыя, хто не разумее гэтага, хаваюць галаву ў пясок. Левыя партыі робяць гэта, хаваюць галаву ў пясок зноў і зноў.
Нетаньяху таксама выступае супраць падпісання якога-небудзь пагаднення з Іранам у галіне развіцця ядзернай праграмы Тэгерану. Палітычны апанент Нетаньяху абвінавачваюць яго ў імкненні выкарыстаць аргументы пра знешнюю пагрозу, каб адцягнуць выбаршчыкаў ад унутраных сацыяльных праблемаў, адна з якіх – рост кошту жыцця. Украінская Верховная Рада прызнала частку Донбасу акупаванай тэрыторыі. Верховная Рада Украіны прыняла пастанову аб прызнанні асобных раёнаў, гарадоў, пасёлкаў і вёсак Донецкай і Луганскай абласцей часова акупаванымі тэрыторыямі. Як перадае агенцтва «Уніян», за гэта рашэнне прагаласавалі 280 дэпутатаў. Украінскі парламент таксама падтрымаў прэзідэнцкі праект пастановы аб звароце ў Раду бяспекі ААН і Раду Еўразвязу з просьбай разгарнуць у ўсходняй Украіне міжнародную аперацыю па падтрыманні міру і бяспекі. А між тым, за апошнія суткі сепаратысты не менш за 30 разоў абстрэльвалі пазіцыі украінскіх вайскоўцаў у Донбасе. Пра гэта паведамляецца на старонцы прэсавага цэнтру спецаперацыі на паўднёвым усходзе Украіны. Найбольшая інтэнсіўнасць абстрэлаў па-ранейшаму назіраецца на данецкім кірунку. Сепаратысты вялі агонь з артылерыі, танкаў і мінамётаў па горадзе Аўдзеяўка ў Данецкай вобласці. Са стралковай зброі аўтаматычных гранатамётаў абстрэльваюць пяскі і іншыя паселішчы. Кіраўнік групы інфармацыйнай супраціў Дмитро Тымчук сцвярджае, што паблізу Марыюпалю сепаратысты падышлі да лініі судакранання бакоў. У раёне Дабальцева і іншых пунктах засяроджана каля 6 тысяч сепаратыстаў, якія маюць дальнабойныя сродкі паразы. Галоўны фігурант справы аб забойстве Нямцова заявіў пра сваё алібі. Паводле адваката Заура Дадаева, ягоны падабаронны ў момант здзяйснення злачынства знаходзіўся ў іншым месцы, дзе менавіта і хто можа пацвердзіць алібі Дадаева, адвакат не ўдакладніў. Іван Герасімаў адзначыў, што пакуль не будзе афіцыйна заяўляць пра гэта следству, паколькі неабходна сабраць доказы. Раней аб наяўнасці алібі заявілі яшчэ двое фігурантаў справы. Адзін з іх, Тамір Хамзат Іскерханаў, яшчэ на пасяджэнні Басманнага суду Масквы, які вырашаў пытанне пра ягоны арышт, паведаміў, што ў момант забойства быў у начным клубе, дзе працуе ахоўнікам. Ягоная адвакатка пацвердзіла, што ў боку абароны ёсць відэазапіс з камеры назірання, дзе відаць, што за 5 хвілінаў да забойства Нямцова Іскерханаў быў на працы. Адвакатка іншага абвінавачанага Бахаева таксама заяўляла, што яе падабаронны знаходзіўся ў іншым месцы. Гэта можа пацвердзіць ягоная жонка, разам з якой ён у той момант быў.